10 жніўня папа Францішак прыняў на аўдыенцыі ў доме Святой Марты кардынала Фернанда Філоні, прэфекта кангрэгацыі евангелізацыі народаў і спецыяльнага пасланніка ў Ірак з мэтай падтрымкі мясцовага насельніцтва і асабліва хрысціян, якія пакутаюць ад трываючага канфлікта. Кардынал Філоні паінфармаваў папу аб падрыхтоўцы сваёй місіі. Пантыфік, у сваю чаргу, падзяліўся з іерархам думкамі адносна трагічных здарэнняў, якія адбываюцца ў Іраку, і даў яму канкрэтнае указанне адносна місіі. Акрамя таго, папа Францішак перадаў кардыналу Філоні пэўную суму грошай, якая будзе выкарыстана для дапамогі ахвярам вайны ў якасці выразу канкрэтнай салідарнасці іракскаму народу і саўдзелу ў вырашэнні існуючай драматычнай сітуацыі. Кардынал Філоні пакіне Рым і накіруецца ў Ірак 12 жніўня.